nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka reaguar ndaj deklaratave provokuese të sekretarit amerikan të shtetit në lidhje me programin ushtarak të Iranit, duke theksuar se të tilla deklarata të zyrtarëve amerikan bëhen për të vazhduar marketingun për shitjen e armëve amerikane. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, në reagim ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të shtetit në lidhje me veprimet e Amerikës për të shkaktuar probleme në programet ushtarake të Iranit, si dhe për vendosjen e disa sanksioneve të reja kundër Iranit, theksoi: deklaratat provokuese të sekretarit amerikan të shtetit në lidhje me programin ushtarak të Iranit janë bërë me qëllimin e vetëm për të vazhduar marketingun për shitjen e armëve amerikane, duke nxitur projektin e dështuar të iranofobisë dhe duke krijuar përçarje mes vendeve të rajonit. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtoi: ndryshe nga deklaratat e sekretarit amerikan të shtetit, Republika Islamike e Iranit në kuadër të politikës së fqinjësisë së mirë gjithmonë ka theksuar mbi dialogun, partneritetin dhe bashkëpunimin rajonal për të garantuar sigurinë dhe interesat e përbashkëta të vendeve të rajonit larg ndërhyrjeve të faktorëve të huaj, dhe ka pasur zhvillime pozitive në të njëjtin drejtim. Është bërë edhe progres i konsiderueshëm në rajon. Matej Zoti Kanani theksoi se programi ushtarak i Iranit ka vetëm një aspekt mbrojtës dhe parandalues dhe nuk është kundër asnjë vendi që nuk ka ndërmend të sulmoj Iranin. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit i konsideroi veprimet e keqmenduara dhe të gabuara të regjimit amerikan për dekada me radhë si burim pasigurie, destabiliteti dhe luftënzitje në rajon dhe shtoi: është në interesin e Amerikës të braktisë gabimet e saj ndërhyrëse dhe të heqë dorë nga qasjet e papërgjegjshme ndaj çështjeve të vendeve të rajonit, qasje të cilat dëmtojnë procesin e forcimit të stabilitetit dhe paqes me bashkëpunimin dhe partneritetin e vendeve të rajonit. Të njëjtën në mbrëmje më 20 prill, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken theksoi në një deklaratë se Washingtoni është i vendosur të veprojë me vendosmëri për të ndalur programet ushtarake të Iranit. Ministria e Mbrojtjes e Iranit uroi popullin dhe forcat armatosura iraniane për përvjetorin e themelimit të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik. Ministria e Mbrojtjes e Iranit nderoi kujtimin e dëshmorëve të Gardës Revolucionare, veçanërisht komandantin e saj legjendar të forcës Quds, General Lieutenant Qasem Soleimani, i cili u vran nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 3 janar të vitit 2020. Gjatë viteve të fundit, Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik ka qenë një pengesë e fortë kundër armiqve të revolucionit dhe popullit iranian, si dhe një pikë mbështetje e besueshme në kriza, fatkeqësi natyrore dhe incidente. Kjo organizatë revolucionare nuk është e lidhur me kufit e Iranit Islamik, pasi ajo ka nxituar në ndihmë të shtypurve në mbar botën. Sot ajo është një model i vërtet për të rinjt dhe luftëtarët e botës islame, tha Ministria Iraniane e Mbrojtjes. Sot Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik është në kulmin e fuqisë së tij. Kjo forcë jo vetëm që po avancon misionet dhe detyrat e saj, por është gjithashtu një forcë lëvizëse dinamike në vend, shtoi Ministria e Mbrojtjes. Kjo ministri u zotua të mbështesë institucionin strategjik si një manifestim i fuqisë revolucionit islamik, ta furnizoj atë me produkte, pajisje dhe teknologjitë më të avancuara dhe të mos kursej asnjë përpjekje për të përmbushur nevojat e Gardës Revolucionare të Iranit. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik, i njohur gjithashtu si Sepah, u themelua më 22 prill të vitit 1979 nga themeluesi i Republikës Islamike të Iranit Ayatollah Khomeini, si një organizat para ushtarake e ngarkuar me mbrojtjen e Republikës Islamike të Porsalindur. Tre vende të bashkimit Europian importuan naftë nga Irani në vitin 2022 pavarësisht sankcioneve të Shteteve të Bashkuara që vendosin kufizimin ndaj qeverive dhe subjekteve të përfshira në tregtinë e energjisë me Iranin. Shifrat e Agjencisë Statistikave të Bashkimit Europian Eurostat të publikuara në një raport të dielën treguan se importet e blokut të naftës bruto nga Irani kishin arritur në 4.181 ton metrik vitin e kaluar. Importuesit e Bashkimit Evropian të dërgesave të naftës iraniane ishin Rumania, Polonia dhe Bulgaria sipas shifrave të Eurostatit. Agjencia e lajmeve IRNA tha se importet e Bashkimit Evropian të naftës iraniane, edhe pse në sasi shumë të vogla, janë një shenjë se vendet evropiane priren të injorojnë sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, në mes të një krisje në tregjet globale të energjisë që është përkeqësuar më shumë nga lufta në Ukrainë. Raporti theksonte se fakti që një agjensi e bashkimit evropian ka përmendur importet e naftës iraniane në shifrat e saj zyrtare, tregon se bloku evropian dëshiron të sinjalizoj paknajsin e ti me politikën e Amerikës për të ruajtur sankcionet ndaj Iranit. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka anulluar një fjalim të planifikuar të sponsorizuar nga Federatat Hebraike të Amerikës së Veriut në Tel Aviv, pas raportimeve se të pranishmit kishin planifikuar të protestonin kundër paraqitjes së tij. Protestuesit planifikuan të blokonin rrugët, të protestonin dhe të qëndronin me bluza të zeza ku shkruhet demokraci në hebraisht, për të shprehur kundështimin e tyre ndaj reformave gjyqësore të Netanyahut. Organizatorët e protestës thanë një deklaratë se ata dyshonin se anulimi i fjalimit të kryeministrit izraelit të dielën ishte një mashtrim dhe nuk do të ndryshonte planet e tyre për protest. Pa dhënë asnjë shpjegim, Federata Hebraike e Amerikës së Veriut tha se Netanyahu kishte informuar se nuk ishte në gjendje të paraqitej. Presidenti i regjimit sionist Isaac Herzog i ka bërë thirrje Netanyahut dhe aleatëve të tij që të tërhiqen nga reforma gjyqësore që ka shkaktuar protesta të paprecedenta në rrugë Andeman Izraelit për muaj të tërë, si dhe dënim nga komuniteti ndërkombëtar. Njoftimi i anulimit të fjalimit të kryeministrit izraelit erdhi pasi qindra mijëra protestues dolën në rrugë në të gjithë territoret e pushtuara të shtunën për të 16-ën javë radhazi kundër reformave gjyqësore të Netanyahut. Një zyrtar i lartë rus ka paralajmëruar se Moska do të pezulloj një marveshje të ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara e arritur për të lehtësuar dërgesat e grurit nga deti i zi, nëse vendet e grupit G7 përpiqen të ndalojnë eksportet në Rusi. Zvendës kryeministri i Këshillit të Sigurimit të Rusis, Dmitri Medvedev, i bëri komente të dielën në një postim në kanalin e tij në Telegram, pasi vendet e grupit G7 thanë se po shqyrtonin një ndalim pothuajse total të eksporteve në Rusi. Kjo ide nga idiotët në grupin G7 për një ndalim total të eksporteve në vendin tonë si para zgjedhje, është e bukur për faktin se nënkupton një ndalim reciprok të importeve nga vendi ynë, duke përfshirë kategoritë e mandrave që janë më të ndjeshmet për grupin G7, tha Dmitri Medvedev. Në një rast të tillë, marrëveshja e grurit dhe shumë gjëra të tjera që u nevojiten do të përfundojnë për ta, shtoi ky zyrtar i lartë rus. Agjencia Japoneze e Lajmeve Kyodo, duke cituar burime japoneze, raportoi se vendet e grupit G7 po shqyrtojnë ndalimin pothuajse të gjitha eksporteve në Rusi në një zgjatje të regjimit të sanksioneve kundër Moskës për agresionin e saj në Ukrainë. Rusia ka kërcënuar vazhdimisht se do të anulloj pjesëmarrjen e saj në marrëveshjen e eksportit të grurit, e cila do të skadoj më datën 18 maj, nëse nuk plotësohen kërkesat e saj. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian ka bërë thirrje për patrulla detare përgjatë ngushticës së Tajvanit në një kontrast të thellë me qëndrimin e Francës, e cila kundërshton që Bashkimi Evropian të kapet nga përshkallëzimi i tensioneve midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një artikull të botuar në revistën French Weekly të dielën, Josep Borrell, shefi politikës jashtme të Bashkimit Evropian, shkroi se në një shfaqje angazhimi, luftanijet e blokut europian duhet të patrullojnë ngushticën e Tajvanit. Në lidhje me praninë e bashkimit europian në ngushticën e Tajvanit, Borrell këmbgulli se europianët duhet të jenë shumë të pranishëm në këtë çështje, duke vënë dukje se zhvillimet në lidhje me krizën Amerik-Kin kanë të bëjnë me kontinentin europian ekonomikisht, komercialisht dhe teknologjikisht. Tajvani është padyshim pjesë e perimetrit ton geostrategjik për të garantuar paqen, tha shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili vizitoi Kinën në fillim të këtij muaji, riafirmoi qëndrimin e Parisit ndaj Tajvanit, duke thënë se Franca është për ruajtjen e statu quo në Tajvan dhe për një zgjidhje paqësore të situatës. Megjithatë, ai shkaktoi polemika të thella duke shtuar se Franca nuk ishte një ndjekse politikës së jashtme të Amerikës në lidhje me Kinën. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara njoftuan se ushtria amerikane evakuoi personelin e ambasadës amerikane nga Sudani dhe mbylli selin diplomatike atje. Intensifikimi i luftimeve, pavarësisht një armpushimi 72 orësh të njoftuar të premten, ka nxitur edhe qeverit e vendeve të tjera të fillojnë përpjeket për evakuimin e diplomatëve dhe shtetasve të tyre të bllokuar në Sudan. Të paktën 400 njerëz janë vrarë që nga fillimi i luftimeve në Sudan, përfshi edhe një shtetas amerikan. Zvendës drejtorja e organizatës Human Rights Watch, Nicole Widersheim, tha se gjendja në kryeqytetin e Sudanit Khartoum është tepër e rëndë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar jetës dhe veprës së Sheikh Bahai. Ju lutemi të qëndroni me ne në vim. Sheikh Bahai, arkitekti i zemrës. Data 3 Ordibehesht e kalendarit iranian me rastin e përvjetorit të lindjes së Sheikh Bahai është emërtuar dita e arkitekturës. Me këtë rast në këtë program do të njihemi më shumë me personalitetin e këtij gnostiku dhe shkencëtarit të madh të botës islame. Karakteristikave më të rëndësishme të historisë së njerëzimit është paraqitja e personaliteteve të cilët nuk mbulohen nga pluhuri e nuk harrohen me kalimin e shekujve dhe periudhave historike. E me ardhjen e gjeneratave të reja, personaliteti dhe sukseset e tyre nuk harrohen. Thuajse dheu i zi i cili tërheq në vetvete çdo gjallës dhe e fundos atë në harres, me disa njerëz ka një metodë tjetër të sjelljes. Ata janë personalitete të mëdha të cilët sa më shumë që jetojnë, vlera dhe pozita e tyre lartësohet më shumë pranë mendimtarve dhe shkencëtarve, dhe drita e qenies së tyre bëhet më e shkëlqyer, dhe aroma e frymarrjes së tyre qiellore shpërndahet më shumë në atmosferën e mendimeve burimore dhe të çmuara. Ky është një shembull i pavdekshmërisë së njerëzve atëherë kur i përgjigjen ftesës së Zotit të tyre për të kaluar në botën tjetër. Sheikh Bahai është një prej personaliteteve të shkëlqyera dhe të dalluara, i cili është zhvilluar në shkollën islame shiite. Ai është një prej dietarëve të mëdhenj shiit që ka jetuar në shekullin e 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili ka thyer kufin të shkencave të kohës së tij dhe në veprim gjithashtu ka pushtuar majat më të larta të moralit dhe virtyteve të larta njerëzore, data 3 Ordibehesht sipas kalendarit iranian është përvjetori i lindjes së këtij dietari të madh. E në shenjë falënderimi dhe vlerësimi të veprave të tij të çmuara për botën shiite, kjo datë është shpallur data e përkujtimit të Sheikh Bahai dhe dita e arkitekturës në Iran. Gjithashtu në shenjë vlerësimi të shërbimeve dhe kontributit të Sheikh Bahai në shkencën e astrologjisë, organizata UNESCO në vitin 2009 ka emërtuar me emrin e këtij dietari Viti Astrologjisë dhe Sheikh Bahai. Ai është një shkencëtar i njohur i shekullit të 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili në shkencat e filozofisë, logjikës, gjeometrisë dhe matematikës kishte një zotërim të madh dhe konsideroi pishtari i kohës së vet. Nga Sheikh Bahai kanë mbetur rreth 95 vepra dhe libra në fusha të ndryshme shkencore, si politik, hadith, matematik, etik, astrologji, gnosticizëm, jurisprudencë islame, inxhinieri, art dhe fizik. Muhammed bin Hussein Abdusamed Harethi, i njohur me epitetin Behaudin dhe Sheikh Bahai, ishte një prej dietarëve të mëdhenj dhe ekspert i islamit dhe shkollës shiite. Ai ka lindur në vitin 953 Hijri Kamari në qytetin Balbak të Libanit. Ai fëmijërinë e tij e ka kaluar në rajonin musliman shiit Jebel Amel, një qytet i cili pas pushtimit të turqëve selxhuk, të cilët pretendonin se janë mbrojtës të kalifatit Abbasit dhe ushtronin politik dhe presion të ashpër ndaj muslimanëve shiit, nuk ishte vend i sigurt për dietarët dhe personalitetet e shquara shiite islame. Pikërisht për këtë arsye Behaudini, së bashku me familjen e tij, në moshën 13 vjeçare shprëngulet në Iran dhe vendoset në qytetin Kazvin, i cili në atë kohë ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Tahmasp të dinastisë Safavide dhe njëkohësisht qendër e mbledhjes së mendimtarëve shiit. Baba i tij quhej Izuddin Hussein Ameli, i cili në Liban ishte një dietar i njohur dhe nxënës i Sheikh Thani. Prandaj ai për këtë arsye gëzonte një reputacion të madh në Iran e tërhoqi vëmendjen e shumë autoriteteve shtetërore. Sultan Muhammed Khodabande, babai i mbretit Abasi i Madh, i dha Sheikh Izuddin Hussein Ameli titullin Sheikhul Islam Darul Saltane Herat. Ky titull sipas tij u trashëgua nga Sheikh Bahai.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sheikh Bahai në përpjekje dhe përkushtim të madh u morë natë e ditë me mësimin dhe studimet e shkencave të ndryshme. Pjesa më e madhe e studimeve të Sheikh Bahai janë bërë në qytetin Kazvin, në të cilin atë kohë ishte një shkollë fetare shumë aktive. Pas Kazvinit ai vazhdoi studimet e tij në qytetin Isfahan. Mësuesi i parë më i rëndësishëm i Sheikh Bahai ishte babai i tij, pranë të cilit ai mësoi shkencat islame si komentimin e Kuranit dhe hadithin, si dhe shumë shkenca të tjera si letërsinë arabe dhe filozofinë. Prandaj Sheikh Bahai nga babai vet mori lejen për transmetimin e haditheve profetike. Sheikh Bahai kishte një zotërim të madh në të gjithë konferencat e kohës së tij e në disa prej tyre ishte i pashembullt. Ai përveç shkencave dhe njohurive islame, ishte profesor i madh edhe në shkenca të tjera, si në matematikë, arkitekturë dhe inxhinieri, gjeografi dhe astrologji. Veprat e tij në arkitekturë edhe sot pas disa shekujve akoma vlerësohen lart nga ekspertët e kësaj shkence. Disa prej veprave të tij në arkitekturë të Sheikh Bahai janë si në vijim. Projekti inxhinierik për shpërndarjen e ujit të lumit Zayan Derud në Isfahan për 7 zona të rrethit të Isfahanit me llogaritje shumë precize shkencore. Planifikimi i kanaleve Zarin Kemer, ndërtimi i objektit Minar Jonban, minaret lëvizëse në mënyrë që nëse lëviz një minare e këtij objekti historik Në të njëjtën kohë u lëvizë dhe minarja tjetër, në kohën kur distanca mes këtyre minareve në objekt është 9 metra dhe lartësia e tyre është 17 metra. Projektimi i kupolës së xhamisë së Imamit në Esfahan, e cila reflekton zërin 7 herë, ndërtimi një ore e cila nuk kishte nevojë për kurdisje, ndërtimi i hamamit të njohur Sheikh Bahai, i cili njihet se për një kohë shumë të gjatë ujti ngrohet vetëm me flakën e një qiriri. Projektimi i salloneve dhe ambienteve të mauzoleumit të Imam Rezait a.s. në qytetin Mashhad, si dhe projektimi një muri në mauzoleumin e Imam Aliut a.s. në qytetin Najaf, në mënyrë që përcakton kohën e ezanit të drekës në të gjithë ditët e vitit. Hamami Sheikh Bahai, një prej kryeveprave të arkitekturës në Esfahan. Falaftësisë lartë të Sheikh Bahai, qyteti Esfahanit në kohën e mbretit Abbas arriti një zhvillim të madh në fushën e arkitekturës. Në këtë qytet, i cili ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Abbas, janë ndërtuar shumë xhami, pallate, ura, rrugë dhe kopshte, dhe epoka e artë e arkitekturës së dinastisë Safavide ka filluar pikërisht me këtë personalitet. E ky art është për një prej karakteristikave të arteve me identitet iranian. Arkitektura Safavide ka ushtruar ndikim Mahnitës edhe në periudhat e tjera, deri në atë masa që ky ndikim ushtri edhe mbi arkitekturën e Indis, Irakut, Kaukazit, Uzbekistanit, Perandorisë Osmane, Lahurit, Florencës së Italisë e të tjera. Stili i arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavide edhe brenda në Iran ishte aq shumë i përkryer dhe tërheqës saqë ai është imituar në të gjithë periudhat historike të mëvonshme, si të dinastisë Afshariye, Zandiye dhe Gajari. Për këtë arsye, përvjetori i lindjes së Sheikh Bahai në Iran është emërtuar Dita e Arkitekturës. Edhe pse Sheikh Bahai ishte pishtar në shkencat e kohës së tij, mirëpo rëndësia e këtij shkencëtari të madh në botën e shiizmit është shumë më e madhe se sa aftësitë e tij në arkitekturë, astrologji dhe matematikë. Ai ishte një dietar i madh edhe në shkencat islame si në jurisprudencë, shkencat kuranore dhe komentim në apologjetik, në lutje dhe dua, në filozofi dhe konsiderohet një prej dietarëve që kanë dhënë kontributin më të madh për shkenca në botën islame nga aspekti i veprave të shkruara dhe larmisë së punës së tyre. Numri i veprave të shkruara të Sheikh Bahai konsiderohet në 123 vepra, të cilat përfshin edhe risalet dhe komentimin e veprave të tjera. Libri Jame Abbasi është një tjetër vepër e njohur e këtij shkencëtari të madh, e cila konsiderohet vepra më e dalluar e Sheikh Bahai në fushën e jurisprudencës islame, e cila është shkruar në gjuhën perse dhe nga ky aspekt konsiderohet iniciativë re në shkrimin e veprave të shkencës së jurisprudencës islame në gjuhën perse dhe përdorimin e shtresave të ndryshme të shoqërisë. Disa prej kritikëve dhe mendimtarëve mendojnë se në këtë vepër ka filluar periudha e parë e shkrimit të veprave të jurisprudencës islame në mënyrë të argumentuar e në formë të udhëzimeve praktike. Sheikh Bahai gjithashtu ka edhe një personalitet të dalluar letrar. Libri i tij Keshkul dhe poema Nan va Halva, Buk dhe Halv dhe Shir va Sheker gjithashtu konsiderohen prej veprave më të rëndësishme letrare të Sheikh Bahai në gjuhën perse. Sheikh Bahai në fushën e politikës konsiderohet një prej mendimtarve të mëdhenj të epokës së dinastisë Safavide, i cili për shumë vite ka mbajtur përgjegjësinë e autoritetit më të rëndësishëm politik fetar, do të thotë Sheikhul Islam, gjatë sundimit të mbretit Abbasi i parë, qeverisjes më të fuqishme shtetërore të dinastisë Safavide, dhe ka gëzuar besimin dhe reputacionin më të madh për konsultim pra mbretit Abbas. Sheikh Bahai, cili në Iran për kundër Libanit asaj kohe gëzonte një siguri të veçantë dhe shikonte të përshtatshme atmosferën për shprehjen e bindjeve dhe ideve të shkollës shiite, bëri të gjithë përpjekjet e tij për të përhapur kulturën e shiizmit dhe autoritetin e shtetit islam shiit në dinastin Safavite. Ai shumë shpejt arriti të gjejë rrugë depërtimi në oborrin mbretëror të dinastisë Safavite dhe ka luajtur rol pozitiv në të gjithë sferat politike, shoqërore dhe kulturore. Sheikh Bahai mori titullin Sheikhul Islam nga mbreti Abbas, e ky ishte titulli më i lartë fetar në oborrin mbretëror. Detyra e Sheikhul Islam ishte mënjanimi i padrejtësisë, urdhërimi në veprat e mira dhe ndalimi i veprave të këqija, si dhe hulumtimi dhe shpjegimi i dispozitave islame për qytetarët. Imam Khomeini rahmatullah alej në lidhje me motivet e Sheikh Bahai që u afrua pranë oborrit mbretëror të mbretërve të dinastisë Safavite, beson se ky veprim i Sheikh Bahai dhe i mendimtarëve të tjerë të ngjashëm me të ka qenë kontribut i madh për përhapjen e shkollës shiite. Imam Khomeini rahmatullah alej thotë: "Një grup i dietarëve në realitet kanë sakrifikuar reputacionin e tyre dhe janë afruar pranë disa mbretërve vetëm me qëllim të përhapjes së fesë dhe përhapjes së shkollës shiite islame. Ata i kanë inkurajuar mbretërit për përhapjen e shkollës shiite. Dietar të tillë nuk kanë hoxhallar të oborrit mbretëror. Ata nuk kishin nevojë për post dhe pozitë të pushtetit, por ata kanë zhvilluar një luftë me egon në mënyrë që kjo shkollë fetare të përhapet nëpërmjet atyre mbretërve."
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sheikh Bahai, përveç se në shkencat fetare dhe jo fetare, që ishte pishtar i kohës së tij, ndërkohë që kishte aftësi të mëdha dhe në politikë dhe në çështjet për administrimin e vendit, dhe kanë qenë konsultues të besueshëm të mbretërve, ai ishte përkushtuar dhe në vetë ndërtimin dhe arritjen e shkallëve të larta dhe përkryerjes shpirtërore. Aftësia e tij me oborrin mbretëror dhe përkushtimin në shkencat fetare nuk e pengoi atë që të arrijë dhe shkallët e larta të përkryerjes shpirtërore në gnosticizëm e në afrimin pranë Zotit. Ata të cilët e njihnin Sheikh Bahain e konsideronin atë si një njeri me virtyte të larta njerëzore dhe morale, e pa interesin për emër dhe famë, i cili me modestinë më të madhe e me sjellje të mirë me të tjerët ka kaluar rrugën e përkryerjes shpirtërore e nuk ka qenë në kërkim të pushtetit dhe pasuris. A i ndishte rrugën e gnosticizmit dhe asketizmit, por njëkohësisht me këtë, në veprat e tij, është distancuar nga disa sufist për shkak të devijimeve që kanë pësuar ata në fe. Gjithashtu janë transmetuar edhe shumë vepra e qeramete nga ai që kanë tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve. Dashuria dhe besnikëria e Sheikh Bahai për Ehli Beitin alayhis salam manifestohet në shumicën e veprave të tij, dhe disa prej poezive të këtij gnostiku me ndërgjegje të pastër që ka krijuar për Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, vazhdojnë të këndohen edhe sot nga persisht folësit. Këtë program po e përfundojmë duke cituar disa vargje poezie nga Sheikh Bahai në lidhje me Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Deri kur do të mbesim me dëshirë për të bashkuar me ty? Loti im pika pika, bëhet lumë i vërshur. A do të përfundoj ndonjëherë kjo natë ndarjes nga ti? Pikëllimi i mallit për ty ka goditur zemrat e të gjithë të dashuruarve. Të gjithë njerëzit në kërkim tëndin, ndërsa ti i zhdukur nga kymes. bilbili në livav e pa shenjën e asaj lule të kuqet. Flutura në zjarë, por i pa sekretet e zbuluara, gnostiku i pa cilësit e fytyrës tënde në pleqëri e në rinin. Do të thotë çdo fund mund të shihet pasurimi i fytyrës së miku. Unë jam i çmendur që shkoj të kërkoj në çdo shtëpi.
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e bimve farmaceutike dhe industriale. Bimët farmaceutike janë një prej rezervave natyrore të cilat përgjatë historisë kanë luajtur rol të rëndësishëm në sigurimin e higjienës, shëndetit dhe kurimit të njerëzit. Irani është një prej qendrave kryesore të llojeve të ndryshme të bimëve farmaceutike. Në këtë edicion do të flasim më shumë në lidhje me këtë çështje. Bimët farmaceutike janë një prej rezervave natyrore të cilat përgjatë historisë kanë luajtur rol të rëndësishëm në sigurimin e higjienës, shëndetit dhe kurimit të njerëzit. Njeriu i parë, me njohjen e ndikimeve të bimëve farmaceutike për qetësimin dhe kurimin e dhimbjeve fizike dhe shpirtërore të tij, ka filluar të konsumoj ato dhe duke transferuar eksperiencat e veta nga një gjenerat në gjeneratën tjetër, ka pasuruar informacionet dhe njohurit e veta në lidhje me karakteristikat e bimve farmaceutike. Shkenca e botanikës dhe njohja e karakteristikave të bimve, ashtu si shumë shkencat të tjera, është zhvilluar si rezultati eksperiencave dhe përpjekjeve të popujve të vëndeve dhe civilizimeve të ndryshme. Edhe pse larmia, numri dhe lloj-llojshmëria bimore ndryshon në bazë të kushteve dhe pozitës gjeografike të çdo rajoni, mirë po shumë vende të botës, pak a shumë, gëzojnë dobin e kësaj dhuntie hyjnore. Bimët farmaceutike quhen bimë të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë, ose jo të drejtë për drejtë, ose një pjesë e tyre përdoren për konsumime mjekësore për parandalimin dhe kurimin e sëmundjeve. Bimët farmaceutike, nëse pas vjeljes në një farë mënyre gjejnë lidhje dhe përpunojnë në industri, ato quhen bimë industriale si farat e vajrave, bimët e sheqerit, bimët fibroze e të tjera. Shpjegimi karakteristikave kuruese të bimëve farmaceutike, si koperi, në librin në gjuhën arabe Piramun 1334 të erëson, Përkthimi i veprës De materia medica e Pedanius Dioscorides, bimët farmaceutike mund të konsumohen në formë të freskët, të thatë dhe në formën e materieve efikase që nxjerrin prej tyre. Më pak se 1% e peshës së tharë të bimëve farmaceutike përmbajnë materie efikase në kurimin e sëmundjeve. Mbjellja, kultivimi dhe vjelja e bimve farmaceutike më shumë bëhet për shkak të shfrytëzimit të asaj sasie 1% të materjes efikase. Termi vaj esencial ka për qëllim një lëndë me aromë e cila ekziston në mesin e strukturave ndërmjet qelizave të bimës. Kjo materje përbëhet nga komponimet e paqëndrueshme të cilat kur të vendosen pranë hajrit, avullojnë shumë shpejt. Për këtë arsye nxjerrja e esencës së vajit esencial është një punë shumë e vështirë dhe nuk mund të bëhet me anë të procesit të distilimit dhe fitimi i saj ka nevojë për tretje. Bimët kanë përdorim të gjerë dhe një prej përdorimeve më të rëndësishme të tyre është përdorimi farmaceutik në mjekësi, në veterinari dhe në fitopatologji. Aktualisht, shumë komponime të bimëve përdoren për pasterizimin dhe dhënien e shijes së industrisë ushqimore, si mbrojtës të gjallërisë lëkurës në industrinë e bijuterisë, higjienës dhe për prodhimin e vajrave të paqëndrueshëm në aromat të terapisë. Gjithashtu, prodhimi materjeve të papërpunuara të bimbe luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e produkteve të ndryshme si produktet përforcuese për bujësin, si dhe për prodhimin e helmeve kundër insekteve të ndryshme. Edhe pse në gjysmën e shekullit të kaluar përdorimi medikamenteve kimike dhe sintetike është përhapur në masë të madhe, mirë po me zbulimin e pasojave të dëmshme, shumë prej tyre në jetën e individve, përsëri ka filluar animin e njerëzve drejt shfrytëzimit të bimëve farmaceutike. Medikamentet kimike, përveç se janë të dëmshme, sigurimi shumë prej tyre për shkak të çmimit të shtrenjtë nuk është i mundur për të gjitha shtresat e shoqërisë. Sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 80% e qytetarëve të botës, sidomos në vendet në zhvillime sipër dhe në rajonet e varfra të botës, nevojat më të mëdha mjekësore të tyre i plotësojnë duke shfrytëzuar bimat farmaceutike. Deri më tani, 75.000 lloje të bimve farmaceutike janë identifikuar në të gjithë botën dhe 5.000 medikamente bimore janë prodhuar nga industritë farmaceutike të botës dhe janë futur në tregun e konsumimit. Sasia e shkëmbimeve tregtare të bimve farmaceutike dhe industriale në tregjet globale nga 60 miliard dollar në vitin 1996 është shtuar deri në 100 miliard dollar në vitin 2010. Në bazë të parashikimeve të Bankës Botërore, deri në vitin 2050, qarkullimi financiar dhe tregtia botërore bazuar në bimat farmaceutike dhe tek medikamentet bimore që arrin në 5.000 miliard dollar, aktualisht vendet të ndryshme po bëjnë përpjekje që të fitojnë një pjesë të përshtatshme të këtij tregu të madh. Thuhet se rreth 50 vende janë aktive në fushën e prodhimit të medikamenteve bimore, në mesin e të cilve Irani pozicionohet në pozitën e 15 për prodhimin e medikamenteve bimore në botë. Përdorimi i bimve farmaceutike në Iran ka një historik të gjatë. Me të vërtet, duhet thënë se kurimi me medikamente bimore ose fitoterapi gjithnjë ka qenë prej parimeve bazë të mjekësisë iraniane. Nga aspekti vjetërsisë, libri Avesta, libri shenjtë i zoroastrianizmit i cili i përket një periudhë 6500 vite para erës së re dhe konsiderohet libri i parë në të cilin përmenden bimat farmaceutike. Në Persinë e Lashtë, njerëzit besonin se konsumimi bimës haoma, të cilat në tekstet e shkruar në gjuhën Pahlavi, Parth, e konsideronin mbreti i bimëve, bëhet shkak që njeriu të jetë i amshueshëm. Më pas, me shpallin e islamit dhe krijimin e civilizimit islamik, dietar të mëdhenj si Buhtishu, Razi, Ibn Sina, Ebu Rejhan Biruni, Gjorgjani dhe Haravi, kanë dhënë kontribut të madh në zhvillimin e kësaj shkence. Sot gjithashtu Irani për shkak të pozitës gjeografike që ka, nga aspekti i lloj-llojshmërisë bimore, sidomos bimve farmaceutike, gëzon një pozitë të pashoqe në gjeografinë bimore të botës. Irani nga aspekti i larmisë rajonale dhe kushteve klimatike të tij, është një prej vendeve më të pasura që kanë lloje të çmuara të bimve farmaceutike në botë. Nga gjithsej 13 klima të njohura në botë, 11 ekzistojnë në territorin e Iranit. Kjo çështje është për shkak se në këtë territor formohen dhe zhvillohen rezerva të mëdha të bimve, kërpudhave, algave dhe të mikroorganizmave. Sipas mendimit të studiuesve të botanikës dhe të hulumtuesve të shkencave përkatëse me resurset natyrore, numri llojeve bimore të Iranit është rreth 8000 lloje, që nga aspekti lloj-llojshmërisë së bimve, kjo shifër është dy herë më e madhe se lloj-llojshmëria e bimve në kontinentin evropian. Hulumtimet e shkencëtarëve iranian tregojnë se nga kjo shifër, mbi 2000 lloje të bimve kanë karakteristika farmaceutike, aromatike, të erzave, të bijuterive dhe të higjienës. Gjithashtu nga numri i përgjithshëm i llojeve të njohura të bimve, mbi 1700 lloje kultivohen dhe zhvillohen vetëm në territorin e Iranit dhe konsiderohen prej bimve autoktone të Iranit, endemike. Shumë prej rajoneve të Iranit, si provincat Kurdistan, Lorestan, Hamedan, Çahar-Mahal, Bakhtiari, Kogiluje, Babujer Ahmad, Gilan e të tjerë, janë zonat e kultivimit dhe të zhvillimit të bimve farmaceutike. Në dy provincat Khorasan Razavi dhe Khorasan Jugor, mbi 90% e sipërfaqes kultivuese të tokës është ndarë në mbjellje dhe në kultivimin e bimës më të shtrenjtë farmaceutike, që është shafrani. Në më shumë se 75% të sipërfaqes kultivuese të tokës në katër provincat Fars, Kerman, Esfahan dhe Azerbajxhani Lindor, kultivohet bima ose trëndafili Damask Rose. Gjithashtu, gati 70% e prodhimit të bimve farmaceutike, të tillat si bimët jeshile, koriandri, koperi, dragoi, brasika, kënaja dhe trumza, që kanë vlerë të konsiderueshme eksportuese, kultivohen dhe prodhohen në provincat Khorasan Razavi, Khorasan Jugor, Kerman, Hamedan dhe Gilan. Bimët si kamomili, jarou, hollyhocks, rozmarina, livandoja, sherebela, jambali, sofora, zizifusi, goma, mirtusi, ekjumi, lulja e pasionuar, ferula, aliumi, lulja tjetër e njohur në latinisht si Allium stipitatum, hudhra e hegër, traga kanth dhe asafoetida janë prej bimve farmaceutike të Iranit që eksportohen në vende të ndryshme të botës. Gjermania, Anglia, Franca, Zvicra, Suedia, Hungaria, India, Turqia, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti, Libani, Amerika dhe Kanadaja janë prej tregjeve eksportuese të bimve farmaceutike të Iranit. Disa prej bimve farmaceutike të njohura iraniane janë verbena officinalis, gjingjifili, kamomili, lule portokallit, spinaqi, shafrani, tërfili kuq, livando, sisimbrium, borag e të tjerë. Aktualisht, mbi 50 kompani me bazë shkencore dhe mbi 400 kompani veprojnë në fushën e bimve farmaceutike, biomedikamenteve, produkteve natyrore dhe në mjekësinë tradicionale në Iran, dhe rezultati i punës dhe veprimtarisë së tyre është prodhimi dhe ofrimi në tregje i mbi 600 produkteve me bazë shkencore në fushën e medikamenteve dhe të produkteve natyrore për njerëzit dhe baktinë. Këto medikamente mund të jenë esencë një lloji të bimës, siç janë lloje të ndryshme të esencave bimore, ose një komponim i disa llojeve të bimëve farmaceutike, siç është medikamenti për qetësimin e dhimbjes së stomakut, duke përdorur bimën e burnetit, pomada bimore dhe kurimin e sëmundjeve të nyjeve, medikamenti për kurimin e sëmundjeve të Alzheimerit, medikamenti për kurimin e qelëzës së fëmijëve duke përdorur bimët farmaceutike si kamomili dhe tuberoza, medikamenti për kurimin e djegjes së lëkurës e njohur si sualin, me përbërjen e tre bimëve të arrës, të susamit dhe të hempit, esenca urtika ZB për të ndihmuar nxjerrjen e gurit të veshkave, si dhe pomada Herbex për kurimin e plagëve të personave me diabet dhe llojeve të ndryshme të djegjes, duke përdorur një komponim të esencës së disa bimëve, dyllin e mjaltit dhe vajin e ullirit. Irani, duke marrë parasysh thesarin e çmuar bimor të tij, konsiderohet një prej qendrave të njohura në fushën e studimeve të farmacisë me burim botanikë në botë, me qendra hulumtues në 10 qendra hulumtuese dhe kopshte të muzeumeve përkatëse me shkencat e botanikës, kryejnë hulumtimet dhe studimet e tyre në fusha të ndryshme. Qëllimi i hulumtimeve të bëra në shumë qytete të Iranit është mbledhja, identifikimi dhe vlerësimi i llojeve të vlefshme të bimëve farmaceutike të vendit. Aktivistët që veprojnë në fushën e bimëve farmaceutike synojnë që duke ngritur nivelin e vetëdijesimit në lidhje me rezervat gjenetike të vendit për të regjistruar dhe mbrojtur ato, të identifikojnë bimët farmaceutike dhe bimët aromatike nga vegetacioni i Iranit, të përgatisin hartat e vegetacionit dhe bimësisë, si dhe të forcojnë dhe zhvillojnë indeksin e gjenit të llojeve të ndryshme të bimëve farmaceutike të rralla apo në prag të zhdukjes, dhe të shtojnë prodhimin e medikamenteve me burim bimor në mënyrë që përveç plotësimit të nevojave të brendshme të vendit, të eksportojnë produktet e tyre edhe në vendet e tjera.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.